ก๊าก๊าก๊าพลังดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
เช้าแล้วเหรอเนี่ย
โหเสียงเจ้าสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าที่พูดอยู่เนี่ยก็เป็นงูนะ
โอ้โหงูมีเสียงหรือเปล่า
อย่างเงี้ย
จริงเหรอ
ใช่แต่ว่างูก็จะมีเสียงแตกต่างกันนะแต่ว่าจะเบามากๆเลย
โอ้โหจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย
มันก
็โอ้โห
แบบเนี้ยครับ
แต่เอาล่ะเจองูแล้วก็น่ากลัวทุกทีเลยสวัสดีครับพี่รับตัวย่องสูงโปร่งคอยาวถ้าเป็นพี่รับจริงๆก็ไม่ได้มีเสียงอะไรเป็นพิเศษนะยกเว้นพี่รับในรายการนี่แหละครับผม
ที่ได้รับพรจากคุณนางฟ้าครับให้มาส่งเสียงในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใช่ไหม
จริงด้วยใช่แล้วครับผม
นอกจากนั้นนะครับพี่เหลือมก็ได้รับพรจากคุณเทวดาด้วยครับ
ครับผม
ให้พี่เหลือมเนี่ยมาส่งเสียงนะครับพูดแล้วก็เสียงเพราะน้องๆก็อยากจะฟังฟังแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มเพราะว่าเสียงพี่เหลือมเนี่ยนะเส
ีย
งดีน่าฟัง
เอาล่ะเจอกันกับเราสองตัวในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่ไทย PBS Podcast นะครับ
ช่องทางนี้นะครับก็เสียงชัดเป๊ะมากนะครับอยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้นะ
ถูกต้องวันนี้เริ่มต้นมาฮ้องฮ้องเมียวเมียว
เสียงของใครบ้างเอ่ย
ฮ้องฮ้องนี่เสียงอะไร
ฮ
้
องฮ้องคือเสียงของน้องหมาจ้า
โอ้น้องๆก็ตอบได
้ว้าว
เมียวเมียว
เสียงของน้องแมว
เพลงนี้เนี่ยอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะครับส่วนในเพลงเนี่ยนะโอ้โหมีเสียงของสัตว์หลายชนิดเลยไม่แน่ใจน้องๆฟังทันกันกี่ชนิดอะไรยังไงบ้าง
เยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวไว้วันหลังนะพี่เหลือมกับพี่ยีราฟเนี่ยจะนำเพลงนี้มาเปิดให้ฟังอีกบ่อยๆนะครับน้องๆจะได้จำได้แล้วก็ร้องตามได้ด้วย
ถูกต้องครับเอาวันนี้เริ่มต้นมานะฮ้องฮ้องเหมียวเหมียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เหลือมอยากจะรู้เรื่องของฮ้องฮ้องหรือว่าเหมียวเหมียว
ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตะลิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพี่เหลือมอยากรู้เรื่องของ
อะไร
น้องเหมียว
น้องเหมียวเหรอน้องแมวเหรอ
ใช่อร่อย
อยากรู้ไม่ใช่อยากกิน
เอ้าพี่รับนี่ก็งูเป็นสัตว์กินเนื้อน่ะ
เขาให้ฟังแบบว่าเป็นความรู้ไม่ได้ให้ไปกินหมากินแมวซะหน่อย
ก็ได้ครับงั้นหยุดกินก่อนก็ได้ครับอยากรู้เรื่องของน้องเหมียว
พี่เหลือมอยากจะรู้เรื่องของเจ้าเหมียวแล้วก็พี่รับเอาเรื่องน้องหมามาเล่าให้ฟังดีกว่าเออชอบขัดใจไงชอบขัดใจ
ถึงขัดใจแต่ว่าพี่เหลือมก็อยากรู้เหมือนกันนะงั้นฟังได้ครับ
สุนัขเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วก็ช่วยเหลือเราในยามที่เราประสบภัยได้นะพี่เหลือมนะบางคนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านแบบเนี้ย
จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย
เอาเวลามีโจรมาอะไรแบบนี้นะเจ้าหมานี่ก็จะแบบเห่าใช่ไห
ม
หรือบางทีก็จะไปกัดอะไรแบบนี
้ครับ
แต่นอกจากนี้เนี่ยเราก็มักจะได้ยินเหมือนกันนะครับว่าก็มีบางคนนะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนื่องจากว่าโดนสุนัขทำร้ายอันนี้ก็มีเหมือนกัน
จริงด้วยครับโดยเฉพาะสุนัขที่เป็นชนิดที่ล่าเหยื
่อใช่ถูก
ชนิดล่าเนื้ออย่างเงี้ยครับ
บางทีเนี่ยมันเกิดการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่แบบว่าดุร้ายมากๆเอามาผสมกันแบบเนี้ยเอาข้ามสายพงข้ามสายพันธุ์อย่างเงี้ยสุนัขบางตัวก็จะดุมากเลยทีเดียว
มันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของมันนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับเวลาเจอสุนัขที่ไหนยังไงเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักไม่ใช่สุนัขของเราเนี่ยอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะอันตรายมากเลยทีเดียว
คือน้องๆบางคนนะเห็นสุนัขใช่ไหม ไหร่อ่ะสีมันสวยน่ารักจังเลยอยากเข้าไปเล่นอย่างเงี้ยครับไม่ได้นะไม่ได้นะบางทีเนี่ยที่เราเห็นมันน่ารักนะมันอาจจะดุก็ได้ครับ
สมมตินะบังเอิญบังเอิญน้องๆเดินไปเจอสุนัขแล้วสุนัขเนี่ยมันเกิดแบบว่าทำแบบท่าทางขู่เราอ่ะพี่เหลือมทำยังไงดีน้องๆคิดว่าทำยังไงดีระหว่างข้อแรกและมีช้อยมีช้อย
ทำยังไงหรอ
ลูบหัวมันมันขู่เราก็แบบลูบหัวก่อนดีให้มันแบบว่าใจเย็นๆใจเย็นๆก่อน
ใจดีสู้สุนัข
หรือหันหลังให้มันดีกว่าพี่เหลือ
ม
อย่าไปจ้องหน้ากับมันไงหันหลังให้มันดีกว่า
พี่เหลือมขอตอบครับ
เอ้ยยังไม่หมดเอาตอบแล้วเหรอ
มีอีกเหรอ
มี
ได้คำตอบแล้วว่ะ
ข้อที่3วิ่งหนีเลยก็มันขู่เราอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่เหลี่ยมหนีก่อนสิ
งั้น
หรือยังไม่หมด
โอ้โหเยอะจัง
ข้อที่4ยืนเฉยๆตรงนั้นเลยยืนจ้องกันอยู่ตรงนั้นเลยเฉยๆเลย
ได้คำตอบแล้วจ้า
ตอบว่าย
ืนเฉย
ๆโอ้โหเดี๋ยวนะจะตอบตามตั้งนานเนี่ยไอ้ข้อที่4มันเพิ่งมาเองนะเมื่อสักครู่
พอมาเจอข้อที่4คิดว่าข้อที่4น่าจะโอเคที่สุดแล้วล่ะ
ถูกต้องเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยมีสัญชาตญาณนักล่าเหมือนกับหมาป่าดังนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นเราขยับขยื่นปั๊บเนี่ยนะมันก็จะคิดว่าเราเนี่ยกำลังจะหนีเพราะว่าสู้มันไม่ได
้
ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ต่อมนักล่าของมันเนี่ยทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอสุนัขที่เรารู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่มันขู่เราเนี่ยนะ อย่าขยับไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับให้ยืนนิ่งนิ่งแบบนั้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการรับมือสุนัขที่เหมาะสมที่สุดเลยทีเดียวเชียวแต่ทางที่ดีเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเวลาจะไปไหนมาไหนเดินไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมองซิว่ามีสุนัขอยู่ข้างหน้าไหมอะไรแบบเนี้ย
ใช่ครับ
ถ้ามีแล้วก็เราก็เดินห่างๆอย่าไปใกล้มันแบบนี้อันนี้ปลอดภัยที่สุดเลยทีเดียวอย่าไปเผชิญหน้ากับมันดีที่สุดครับ
โอ้โหข้อมูลนี้น่าสนใจมากเลยนะครับและก็มีประโยชน์มากๆด้วยครับโดยเฉพาะ วิธีในการป้องกันตัวเองแล้วก็จัดการถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับสุนัขหรือว่าน้องหมาดุๆนั่นเองครับ
เอาล่ะ yeah! ไปใช้กันได้เอาไปใช้กันได้นะครับผม
ดีจังเลย
แต่ว่าตอนนี้นะได้เวลาขึ้นไปฟังนิทานสนุกสนุกกันแล้ว
ในช่วงนิทานลอยฟ้าน
ิทานลอยฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กก็มีนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังเช่นเคยค่ะนิทานของเราในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากบน้อยเจ็บคอเด็กๆคนไหนเคยมีอาการเจ็บคอแบบกบน้อยหรือเปล่านะแล้วเราหาทางแก้ปัญหากันยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีของกบน้อยและเพื่อนๆกันเลยนะคะณบึงใหญ่กลางป่าแสนสุขที่นี่มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทำให้บรรยากาศรอบๆบึงร่มรื่นและเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเริ่มป่วยกันกบอึ่งอ่างและเป็ดน้อยที่มักจะมากระโดดน้ำเล่นต่างส่งเสียงไอและมีเสียงพูดแหบแห้งกบน้อยกระโดดน้ำไปก็บ่นว่าเจ็บคอทำให้อึ่งอ่างและเป็ดน้อยเป็นห่วงไอ้ทำให้เจ็บคอและคอแห้งมากจังเลย
สงสัยกบน้อยจะเป็นหวัดแน่ๆเลย
ถ้ากบน้อยเจ็บคอแบบนี้จะกินแมลงยังไงนะกับกับไม่ยากเลยฉันก็แค่อ้าปากแล้วรอให้แมลงบินเข้ามาในปากของฉันนะสิ
อ้าวแล้วแมลงตัวไหนจะยอมมาบินเข้าปากนายกันล่ะ
พวกเขาก็น่าจะเห็นใจกบไม่สบายอย่างฉันนี่อึ่งอ่างและเป็ดน้อยพยายามบอกว่าคงไม่มีแมลงตัวไหนยอมบินเข้าปากกบน้อยและอยากให้กบน้อยไปหาหมอเพื่อรักษาอาการเจ็บคอให้หายแต่กบน้อยไม่เชื่อมันจึงรอให้แมลงบินเข้าปากมาเป็นอาหารให้มันเองแต่ก็ไม่มีแมลงตัวไหนบินเข้าปากมันเลยมันจึงต้องยอมทำตามคำแนะนำของอึ่งอ่างและเป็ดน้อย
อึ่งอ่างว่ากบน้อยต้องรักษาไข้หวัดให้หายก่อนนะจะได้ไม่เจ็บคอไง
นายต้องดื่มน้ำเยอะๆนะก้าบกินผักและผลไม้ที่สำคัญทำร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะก้าบก้าบขอบใจมากนะเป็ดน้อยเอิงอ่าง
ถ้าฉันหายดีแล้วคงจะจับแมลงกินเองได้แล้วล่ะ
หลังจากที่กบน้อยไปหาลุงหมอเต่ามันก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของลุงหมอเต่าและกินยาตรงเวลาทุกครั้ง2วันต่อมาอาการเจ็บคอของกบน้อยก็ดีขึ้นมันไม่เจ็บคอแล้วเพราะรีบไปรักษาและได้คำแนะนำของเพื่อนที่แสนดี
ฉันดีขึ้นมากแล้วล่ะอึ่งอ่างเป็ดน้อยฉันจับแมลงกินเองได้แล้วล่ะอุ๊บอุ๊บขอบใจนายสองตัวมากเลยที่คอยช่วยดูแลฉันตอนที่ฉันป่วย
นายควรพักผ่อนให้มากนะนอนห่มผ้าและที่สำคัญกินผักผลไม้เยอะๆด้วยนะ
ขอบใจพวกนายมากนะ
กบน้อยหายเจ็บคอและหายจากอาการหวัดเพราะมันมีเพื่อนที่ดีอย่างอึ่งอ่างและเป็ดน้อยตอนนี้กบน้อยยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกวันอีกด้วยจบแล้วค่ะสนุกกันไหมเอ่ยวิธีที่กบน้อยใช้เนี่ยเป็นวิธีเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยรักษาเด็กๆตอนที่เจ็บคอหรือเป็นหวัดหรือเปล่าคะเด็กๆอยากรู้ไหมทำไมอึ่งอ่างกับเป็ดน้อยเนี่ยต้องคอยบอกให้กินผักและผลไม้ด้วยเพราะว่าในผักและผลไม้อ่ะมีวิตามินค่ะที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะรู้แบบนี้แล้วถึงไม่เป็นหวัดเราก็กินผักผลไม้กันทุกวันด้วยล่ะในครั้งหน้าพี่ปุ๊กจะนำนิทานเรื่องอะไรมาฝากกันมาติดตามรับฟังกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
ซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายโอ้โหงำงำงำงำงำดีจังเลยพี่เหลือมชอบ
อยากให้มีพาเรตผลไม้แบบนี้จริงๆอ่ะพี่เหลือมนึกภาพนะแบบว่าถ้าแบบว่าเอาผลไม้หลายๆชนิดเลยนะมาใส่ในรถใช่ไหมแบบว่ายาวๆแบบนี้พี่เหลือมแล้วก็แบบว่า ไปตามท้องถนนแล้วให้คนที่อยู่ข้างๆสามารถ แบบว่ามาหยิบผลไม้ไปกินได้แบบเนี้ยโอ้โหคงจะมีความสุขมากเลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้
พี่ลาพูดแบบเนี้ยนะพี่เหลิมน้ำลายหกเลยเนี่ย อยากกินอยากชิมเพราะว่าผลไม้บ้านเรานะอร่อยอร่อย
แล้วก็มีเยอะมีให้เลือกเพียบเลยแล้วถ้าแบบว่าเป็นพาเรทแบบเนี้ยมันจะอลังการมากเลยน่ากินที่สุดเลย
เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงพาเรทผลไม้นะครับจากตาวิเศษจ้า
จริงด้วยครับ
พูดถึงเรื่องของผลไม้นะครับเรื่องของ
อะไรอะ
รสชาติต่างๆแบบนี้
ครับ
เอาหนึ่งคำในเพลงเมื่อสักครู่นี้มาฝากน้องๆ
คำว่า
คำว่าชิม
ชิม
ชอช้างสระอิมอม้าชออิมอชิมจ้า
ชิมเอ๊ะชิมมันเป็นยังไงมันต่างจากกินหรือเปล่าอะไรยังไงอ่ะพี่เหลิมบอกหน่อยสิชิมเน
ี่
ย
คล้ายๆกันแต่ว่าชิมเนี่ยนะมันแบบเบาๆน้อยๆกว่าการกินจ้า
ครับผม
ชิมก็หมายถึงลองลิ้มรสครับด้วยปลายลิ้นนั่นเองให้แค่ว่าเราได้รู้รสอะครับ
ครับผม
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เรากินอาหารนะลิ้นของเราเนี่ยจะสามารถรับรู้รสได้ถึง4รสชาติเลย
จริงด้วย
อย่างเช่นหวาน
ครับ
เค็มเปรี้ยว
หุยอันนึงอะไรยาก
ขม
เอ้ย
นี่แหละครับคือ4รสชาตินะครับที่ลิ้นของเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้นะ
ครับผม
น้องๆหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วลิ้นของเราเนี่ยมันรับรู้ได้ยังไงและไอ้ตรงที่มันรับรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรอ
เออนั่นน่ะสิ
บอกให้ก็ได้ครับว่าแต่ละรสชาติเนี่ยนะอยู่คนละจุดของบริเวณบนลิ้นของเราเลย
อ๋ออ่ะอย่างพี่ยราฟเนี่ยนะชอบรสเปรี้ยวพี่เหลี่ยมชอบรสเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยต่อมรับรสหรือว่าตุ่มรับรสมันอยู่ตรงไหนเหรออ
ยู่ด้านข้างสองข้างของลิ้น
อ๋อด้านข้างของลิ้น
เวลากินอาหารที่มันเปรี้ยวๆนะอย่างเช่น
ครับ
อาจจะกินมะนาวกินส้มเปรี้ยวๆแบบนี้หรือว่ามะม่วงเปรี้ยวๆเราก็จะรับรู้ได
้อ่ะน้องๆนี่แบบว่าบอกว่าขอหวานๆแล้วกันน้องๆชอบของหวาน
รสหวานทานง่ายใช่ไหม
ใช
่รสหวานเนี่ยนะตุ่มรับรสหวานเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปลายลิ้นจ้า
ครับผม
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าน้องๆนะกินน้ำตาลแบบนี้กินน้ำหวานแบบนี้ครับจะรับรู้ได้ที่บริเวณปลายลิ้น
อีกรสหนึ่งที่คนไทยก็ชอบกินกันเหมือนกันนะรสนี้ก็คือเค็ม
รสเค็มนะครับเรียกว่าเป็นรสสุดโปรดของหลายๆคนเลยนะ
ครับผม
ตุ่มรับรสนะครับจะอยู่ที่บริเวณปลายลิ้นแล้วก็ด้านข้างของลิ้นจ้า
โอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยหลายจุดเลยนะเนี่ย
ถ้าเกิดว่ากินเกลืออย่างเงี้ยจะรับรู้ได้เลยน้ำปลาแบบเนี้ยนะครับมันจะมีรสเค็มจ้าส่วนอีกหนึ่งรสนะครับที่น้องๆไม่ชอบเลย
แต่คุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยทีเดียว
รสขมนะครับตุ่มรับรสเนี่ยจะอยู่บริเวณโคลนลิ้นขา
โอ้ด้านในเลยนะเนี่ย
ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากินมะระแบบนี้นะหรือว่าจะกินสะเดานะโอ้โหมันขมขมมากหรือแม้กระทั่งนะ
ยังไง
กินกาแฟมันก็ขมเหมือนกันจ้า
ตุ่มรับรสนี่มันอยู่แตกต่างกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่ากระจายอยู่ทั่วลิ้นของเรานะจะบอกให้
จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย
เอาล่ะได้ความรู้กันไปเรียบร้อยตอนนี้เติมความสุขต่อกับเพลงเพราะๆดีกว่าครับ
พอดี น้ำอัดลมก็ใช่อย่าดื่มมากไปจะอ้วนนะสิถ้าอ้วนไม่ดีรู้ไหมโรคภัยจะมากมีเดินจะนั่งจะนอนลำบากทุกทีเลือกกินหน่อยเถอะนะเลือกกินที่ให้คุณค่าหน่อยสิเลือกกินผล
ช่วงนี้ครับชวนน้องๆเนี่ยนะไปเติมเต็มความรู้ที่น่าสนใจในห้องสมุดใต้ทะเลที่แสนสวย
เอาล่ะตอนนี้นะพี่วานพร้อมน้องๆพร้อมพี่รับแล้วก็พี่เหลือมเนี่ยพร้อมมากเลยทีเดียวอยากจะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แสนจะเข้าใจง่ายกันแล้วเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าที่ห้องสมุดใต้ทะเล
ความรู้ดีๆอยู่ในนี้เยอะเลย
ห้องสมุดใต้ทะเลกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่นน้ำปูสวัสดีค่ะห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้มีเรื่องของเป็ดแต่ไม่ใช่เป็ดกาบกาบกาบค่ะน้องๆค่ะเป็นเจ้าตุ่นปากเป็ดนั่นแน่งงติวติวติวตัวอะไรเอ่ยอ่ะตัวอะไรเอ่ยตุ่นปากเป็ดนะคะเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียค่ะตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะแต่มันออกลูกเป็นไข่แล้วตุ่นปากเป็ดเนี่ยนะคะตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะจ๊ะตัวผู้จะมีน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมตัวเมียนะคะจะมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมเท่านั้นชอบออกหากินตอนกลางคืนแล้วเจ้าตุ่นปากเป็ดเนี่ยนะคะพี่วานบอกเลยหน้าตาของมันแปลกมากๆค่ะมันมีขนหนา2ชั้นชั้นบนจะหยาบๆหน่อยชั้นล่างเนี่ยนะคะก็จะนิ่มๆเพื่อจะรักษาอุณหภูมิค่ะมีเท้าเหมือนแมวน้ำหางยาวๆเป็นพวงเหมือนบีเวอร์เลยนะแล้วมันมีปากเหมือนเจ้าเป็ดเลยล่ะค่ะแล้วปากของตุ่นปากเป็ดเนี่ยมีความยืดหยุ่นคล้ายยางปากบนมีสีน้ำเงินเทาๆมีรูจมูกถัดจากปลายปากบนเล็กน้อยว้าวว้าวว้าวการที่มันมีรูจมูกอยู่ตำแหน่งนี้นะคะช่วยให้เจ้าตุ่นปากเป็ดหายใจได้ดีขณะที่มันอยู่ใต้น้ำด้วยลักษณะเดินของตุ่นปากเป็ดเหมือนกับจระเข้โอ้โหเจ้าตัวนี้สุดยอดไปเลยค่ะ ตัวผู้นะคะจะมีพิษด้วยนะมันจะมีเดือยพิษเนี่ยนะคะอยู่บริเวณเท้าหลังค่ะถ้ามันเจอศัตรูแล้วก็มันจะหนีถ้าศัตรูยังไม่ยอมถอยแล้วก็มันจะเอาเดือยพิษเนี่ยนะคะแทงและปล่อยพิษใส่ศัตรูค่ะตุ่นปากเป็ดจ๋าแปลกแต่น่าสนใจเนอะ น้องๆหลายๆคนบอกว่าสุดยอดเลยพี่วานสู้ตัวนี้เอาล่ะหมดหน้าที่ของพี่วานแล้วไปก่อนนะบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ
I'm not.
พี่รับ
ครับผม
ได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับน้องๆในรายการของเราเนี่ยก็จะได้ไปทำภารกิจอื่นๆด้วย
จริงด้วยจริงด้วยไอ้ยังไงวันต่อไปกลับมาเจอกับเราสองตัวได้เหมือนเดิมนะกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งที่ไทย PBS Podcast เพราะว่าเราเจอกันทุกวันอยู่แล้ว
ช่องทางนี้นะครับมีรายการต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับหนึ่งในนั้นคือรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะจ๊ะแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วต้องบ๊ายบายกันก่อนจ้า
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับเด็กดีไม่ดื้อเลยรักนะจุ๊บจุ๊บ
สดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดง